У Азатлык радиосы сөйли. Бүген 5 октябрь дүшәмбе көне микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Башкортстанда сөт тапшыручылар төбәк ара юлны ябарга мөмкин. Алар инде берничә ай акча ала алмый. Казанга хаҗдан 93 кешелек беренче төркем кайтты. Быел хаҗ вакытында Сугут Арабстанда шактый гына үлем китем булды. Хаҗда үлеп калуга Татарстан мөселманнары ничек карый, аларның фикерен белербез. Төмәндә Ермакка һәйкәл кую тәкъдиме кабаттан куера башлады. Себер татарлар моңа каршы чыга. Милләте белән таҗик булган Әбүбәкер Газизов Татарстанның Чистай районы Әнәс мәчетендә имам булып тора һәм вәгазьләрне татарча сөйли. Аның белән әңгәмә ишетербез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Стокгольмда урнашкан Нобель комитеты быелгы бүләкләр ияләрен игълан итә башлады. Медицина өлкәсендә бүләккә АКШтан Уильям Кэмпбелл, Япониядән Сатоси Амура һәм Кытайдан Ю Ту лаек дип табылды. Галимнәр паразит кортлар чыгарган инфекцияләргә каршы яңа терапия уйлап тапкан. Кэмпбелл АКШның Мэдисон штатындагы Дрю университетында, Амура Япониянең Токио шәһәрендә Китасату университетында эшли. Пекин профессоры Ю Ту озак еллар фармакология һәм Кытай медицинасы өлкәсендә эшли. Эш галим җитәкчелегендәге төркем ашышлары нәтиҗәсендә ясалган дару белән дөньяда малярияны дәвалыйлар. ЮТУ Нобель медицина бүләгенә ия булган тарихтагы 12-нче хатын-кыз булды. Бүләкләр Стокгольмда 10 декабрь бүләккә нигез салучы Альфред Нобельнең вафаты көнендә тапшырылачак. Акыш саклану министрлыгы вәкиле Мадридтагы очрашулар вакытында ясаган белдерүендә Русиянең Төркиянең һава киңлегенә үтеп керүе НАТО әгъзасы булган илнең суверенитетын бозу дип бәйләде. Пентагон вәкиле сүзләренә караганда, НАТО моны сөйләшер өчен ашыгыч утырышка җыелачак. АКШ вәкиле моны очраклы хәл дип санамый. Төркия тышкы эшләр министрлыгы Русиянең хәрби очкычының 3 октябрь Сүрия белән чик буенда Төркиянең һава киңлекләренә рөхсәтсез очып керүе турында белдерде. Русиянең Анкарадагы илчесе Андрей Карлов тышкы эшләр министрлыгына аңлатма бирер өчен чакыртылды. Төркиянең 2 хәрби очкычы һавага күтәрелеп, Русия кышын Төркиянең һава киңлегеннән чыгып китәргә мәҗбүр иткән. Мондый хәл тагын бер тапкыр кабатланса, нәтиҗәләре өчен Русия җавап тотачак дигән министрлык белдерүендә. Русия Төркиянең Мәскәүдәге илчелегенә үз аңлатмаларын тапшырган, аның эштәлеге билгесез. Русия 30 сентябрь Сүриягә хәрби һава һөҗүмнәрен башлады. Путин Сүриягә хәрби очкычларын Ислам дәүләте исемле сугышчан төркем оппозицияләрен бомбалау өчен дип китергән иде. Әмма АКШ рәсмиләре һәм Сүрия активистлары белдерүенчә, Русия очкычларының беренче һөҗүмнәре һич тә Ислам дәүләтенә каршы түгел, ә Сүрия президенты Башар Асадка оппозициядәге кешеләргә каршы юнәлтелгән. Татар иҗтимагый үзәге хәтер көнен 11 октябрьдә үткәрергә хакимиятләрдән рөхсәт алды. Чара милли активистлар сораганча сәгать 11-дә Казан милли мәдәни үзәгендә Хөрият һәйкәле янында башланачак. Шәһәр үзәге буйлап Сөембикә манарасына кадәр йөрүш оештырылачак. Икенче яртыда 1552 елда Иван Грозный гаскәрләре Казанны алганда һәлак булганнар рухына дога кылачаклар. Бу хакта безгә Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Гайшан Нурәхмәт хәбәр итте.
Сәгать 11-дә башлыйбыз инде НКЦ янында, мәдәни үзәк янында шунда башлыйбыз. Сөембикә манарасы янында 1:30-да барып дога укырга. Яны булганнары килер, әзерлек яны беткәннәре инде бөтенләй шукыны беткәннәре килмәләре инде һәр вакыттарча.
Хәтер көненә Татарстанның башка шәһәр һәм районнарыннан да активистларның килүе көтелә. Узган ел Хөрият һәйкәле янына хәтер көненә 500-ләп кеше җыелган иде. Татарстанның Буа районында ислам белеменә багышланган халыкара фәнни гамәли конференциягә әзерләнәләр. Татарстанда ислам мәгарифе узганы, бүгенгесе киләчәге дип аталган чара 10 октябрь узачак. Конференция мәдрәсәнең 210 еллыгына багышлана. 1805 елда ачылган Буа мәдрәсәсе Татарстан Республикасында мөселманнарга белем бирә торган иң борынгы уку йорты буларак билгеле. Конференциягә Татарстан, Русиянең башка төбәкләренең дине хәлләре һәм җәмәгать эшлекләре галимнар җыела. Төркия һәм Ираннан кунаклар килүе көтелә. Чарада шулай ук мәдрәсәне төрле елларда тәмамлап чыккан шәкертләр дә катнаша. Конференцияны оештыручылар Татарстан Диния нәзарәте, Казан федераль университеты, Ислам мәдәнияте фәнне һәм мәгарифкә ярдәм итү фонды һәм Буа хакимияте. 6 октябрь Казанда танылган психолог Рамил Гарифуллин төшергән баш мие режиссеры дигән фильм беренче тапкыр күрсәтеләчәк. Фильмның төп каһарманы мәхкәмә психиатриясе профессоры, мәхкәмә психиатриясе үзәге җитәкчесе. Шуңа күрә рәсәрдә геройларны һәм җәмгыятьне борчыган сорауларның күбесе психопатология күзлегеннән чыгып карала. Әсәр акча, ришвәтчелек, кредит алу, кумарлы уеннар һәм безнең чирнең башка финанс чирләре белән агуланган кеше баш мие хакында. Төп рольләрдә Рамил Гарифуллин һәм Энҗе Гарифуллина. Әлеге фильм Казанда Халыкара мөселман фестиваленең бәйгедән тыш программында да күрсәтелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда сөт тапшыручылар төбәк районына ябарга мөмкин. Республиканың төньяк көнчыгышында яшәүче берничә мең кеше җәйдән бирле сөт тапшырган өчен акча алмаган. Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Республиканың төньяк көнчыгышында берничә мең кеше олы юлга сыгыргадыр. Мәсәгут һөт консерва комбинаты, Балакатай, Дуан, Кыйгы, Мәсәтле, Салават райондары халкына 3 ай дәвамында тапшырган һөт өчен акча бирмәгән. Бурыс күләме тифтәләрсә миллион сумга баһалана.
Үз айбылы көтәбез. Балалар школага барганда көттек. Хайлауга бирәләр дип көттек. Тапкан табынганым шул инде сөт салтып, шуның аксасына яшибез инде. Мәсәгутта көндә бишәйтләр, көндә бара. И без бесполезно кайтан.
Бер авылдан гына 30га якын гаилә һөт тапшырган аксага яшәй. Шәхси эшкуар Сабир Гарипов Үрге Кыйгы авылында халыктан һөт кабул итү пункты оештырып ибәргән. Хәзер ул үзенең килемен кайтара һәм халыкка табышын бирә алмый.
Һуңгы айларда июль, август, сентябрь айында населениегә халыкка йыйган һөткә арышып эшләй алмыйм, чөнки Сәүтәсе молочный хәзерге кооперативга акча түләй алмый. Хәзерге вакытта 12 миллион 260 мең йыйылып китте бурыс. Нәбәт һөтте йыюдан туктамайбыз, ышанабыз, что түләр дип. Сәбәбен алар Москвадан акча көтәләр. Хәзер инде хуҗалар Мәскәүдәкеләр.
Һөт йыю эше бер нисә эшкуарды берләштерә. Кемдер бөтә райондан кабул итә, бәгъзләре авылдар буйлап йыя.
3 ай булды инде акча алмаганга. Булай ташыйды, халык акча сорай. Кемнең кредит бар, кемнең балалар укыта, бөтенен дә акча кирәк. Бүгенге көндә менә 15-нче июльгә хәтлем түләгәбез үзебезнең акча белән. Больше түләргә уже не юк, магазиндарга уже товар ташырга акча юк дигәндәй. Акча юк, шул бер проблема инде.
Мәсәтле районында гына бурыс күләме 9 миллион сум самаһа. Урындагы хакимияттан белдерүләренсә, ул көндән-көн арта бара. Ул аралы халыктың түземлеге лә югала.
Башкортстанның төньяк көнчыгышында сөт тапшырып акча алмаучылар белән безнең хәбәрчебез Рәмзит Абуляев сөйләшеп кайтты. Әлеге видео язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанга хаҗдан 93 кешелек беренче төркем кайтты. Әйтергә кирәк, быел Сауд Гарабстаны Татарстанга 1500 кешелек урын бирүгә карамастан, доллар бәясенең артуы сәбәпле мөселманнар өчен изге гыйбадат булган хаҗ кылуга нибары 750 кеше генә китте. 8 сентябрьдә 23 көнгә дип киткән һәм кыскартылган программа белән 14 көнгә хаҗга барган төркемдә Казанга әйләнеп кайтты. Быелгы хаҗ вакытында уның китем шактый булды. Мәккәдәге мәчеттен намаз оқығанда мұсылмандар үстіне башта тізіліш қыраны ауып, 100-ден артық кіші халек болған болса, Ғарафа күнінде келіп шыққан тапталышта 700-ден артық мұсылман бақи дүнияға көшті. Халек болушылар арасында Татарстаннан кетушілер жоқ еді. Хажилар өзләре хажда болған өлім кетімге нешек қарай? Хажға барып шунда жерленуіне нешек бәйәли? Азатлық хәбәршісі Райнур Шакир әлеге һәм башка сұрауларны қайтып төшкен хажиларға бирде.
Ғазжан абай, бүгін исән-сау әйләнеп қайттыгыз. Нинди хисләр белән әйләнеп қайттыгыз? Авыр булмадымы?
Хисләр ташып тора.
Мә, Ғазжан абай, форумларда язалар бит инде. Анда үлеп калу шәһид кебек үҗмахлык дип әйтәләр. Мин үлеп калсам шәһид буламы, гаиләм нишәр икән дигән фикерләр булдымы?
Башка бер андый уйлар китермәдек. Шындырыс булмый. Кудай тәгәлән сезгән шуны үзе булмый.
Диде Ғазжан Шәмсетдинов, икенче хаҗия Зөлфия Камалова мондый фикердә.
Менә бу үлем китемнәр булды бит, курыкмадыгызмы аларны ишеткәч?
Юк инде, Худай нәшип насип итә бит инде. Һәр кемнең гомере файда бит, Аллаһ Таала генә белә бит инде.
Гомерегезнең анда бетүен теләр идегезме?
Әйе. Һәр кем телә яны. Һәр кем телә. Кайбер кешеләр менә олы кешеләр инде шунда калам дип киләләр. Кайтып китәләр инде яңадан. Яңадан киләләр шунда менә бер ничә кешене беләм. Барышлай кайтып китәләр.
Ягъни үлем куркытмый дип әйтергә теләсез.
Юк, изге җирдә бит инде ул, изге җирдә шундый юк бит инде бәхет. Минемчә уйлыйм, бәхет. Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм аның йөргән эзләре буенча йөрдек бит инде, әлхамдулиллаһ шөкер. Яшьләр шәрәфле.
Диде Зөлфия Камалова, исемен әйтмәгән чираттагы хаҗи азатлыкка булай дип белдерде.
Анда бит без киткәндә подпись куябыз. Андый-мондый хәл булса, кая күмелергә, тегендәме, мондамы, без инде куябыз анда каварга. Андый-мондый хәл булса. Потому что шул хәтле кеше, миллионлап кеше бөтенесе өчен бөтенесен карай алмыйлар инде анда Саудия. Шуңа күрә шундый закон куела. Ну, что могут, то делают арабы. Бик яхшы каршы алдылар, бик яхшы карадылар. Порядок булды шундый яхшы.
Анда үле калсам, минем урыным җәннәтлек була дип әйтәләр. Шундый хисләр тудымы сездә? Мин монда үле калсам җәннәтлек
була. Ну, уйлыйбыз инде, всякое бывает, да. Уйлыйбыз. Кеше турында да уйлыйбыз, үзебезне дә уйлыйбыз шулай.
Менә хаҗга барырга җыенучыларга сез нинди киңәшләр бирдегез?
Ну, түзәргә инде бөтен испытанияларны узарга шул инде киңәш. Нәрсә?
Үзегез тагын барырыгызмы?
Акчаны, если заработаем, барырыйк. Безгә акча просто так не дается.
Диде Татарстан хаҗие. Татарстан мөфтиенең урынбасары Нияз Сабиров Райнур Шакирга булай дип сөйләде.
Аллаһ Таала үлемне кешегә теләсә кайсы урында бирергә мөмкин. Ә инде изге Мәккә җирләрендә үлү зур бәхет. Чөнки ул җирләрдә Аллаһ Тааланың рәхмәте бар. Ул җирләрдә Аллаһ Таала безнең дуаларыбызны кабул кыла. Һәм һәрбер мөселман шушы җирдә үлсә, үзен бик бәхетле санаячак. Менә без шуны аңларга тиеш. Чөнки анда менә үлгән кешеләргә ничә, бер ничә миллион мөселман җаназа намазын укый. Әйе. Һәм ул трагедияларда вафат булган мөселман кардәшләребез иншалла җәннәт әһелләре булачак дип өметләнәбез. Алар шаһидләр булачак дип уйлыйбыз. Без алар өчен әлбәттә дуа кылырга тиешбез. Һәм инде туганнарына без сорыйбыз күркәм сабырлык. Аллаһ Таала аларны да аларны хавф хатерләрдән сакласын.
Татарстан мөфтиенең урынбасары Нияз Сабиров белән Райнур Шакир сөйләште. Хаҗиларның һаваланыннан каршы алу видеосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Татар дөньясы сәхифәсе белән таныштырабыз. Төмәндә янә 20 ка һәйкәл кую мәсьәләсе куера, аны төмәннең Тура бистәсеннән халык арасында атамасы Лесабаза дип йөртә, шәһәр думасы депутаты Альбина Селезнева күтәреп чыккан. Таләпләрен дәлилләрәк итү өчен шул тирәдә яшәүче халыктан имзалар да җыялар. Наиланы тыңлыйк.
Селезнева 2016 елның 22 маенда Чимги Тура астыннан бу төмәннең элекке исеме Ермак дружинасының Кабулга таба йөзеп китүенә 435 ел тула дип белдереп, төмәннең шәһәр төзелеше һәм җир мөнәсәбәтләре департаменты башлыгы Руслан Кухаруктан һәйкәл өчен урын сораган. Төмәндәге татар активистлары белдерүенчә, һәйкәлнең нигезендә әзерләп куйганнар инде. Әлеге хәл татар җәмәгатьчелегендә ризасызлык тудырды. Милли лидерлар Искер шәһәренә яу белән килгән Себер ханлыгын җимерүдә катнашкан Ермакка һәйкәл Төмән өлкәсенең бер генә җирендә дә булмаска тиеш дип белдерә. Активистлар Ермакка һәйкәл куелса, Себер татарларының милли хисләре түбәнсетеләчәк ди һәм бу идея белән чыкканнарны бар милләтләргә дә толерант булырга чакыра. Төмән шәһәр депутаты, Төмәннең Себер татар милли мәдәни автономиясе рәисе Дина Рабукин әлеге мәсьәләне өстәл янында утырып, һәр якның да фикерләрен тыңлагач кына уңай хәл итәргә мөмкин дип әйтә. Әлегә бу мәсьәләдә Төмән өлкәсендәге татарларның милли мәдәни автономиясе җитәкчелеге дә, өлкә татар конгрессы вәкилләре дә дәшмәй. Селезнева сүзләренчә, Ермакка һәйкәл куелу Русияне җиңелмәс итәчәк. Миңа Русияның һәр ватандашы безнең кардәшебез. Чөнки безнең рухыбыз бер дип әйтәме, без Русияны сакларга ул җиңелмәс булсын өчен кулыбыздан килгәннең барсын да эшләргә тиешбез ди. Ул үзенең сугышчан рухтагы казак кызы булуын да искәртеп уза. Ермакка һәйкәл куярга теләгән урыннар элекке заманнарда халык арасында казаклар болыннары казачья луга дип аталган. Янәсе Селезнева сүзләренчә, анда үз вакытында 1580 еллар тирәсе төрле чыганаклар бу датаны төрлечә күрсәтә, Ермак һәм казаклар туктап торган. Барыбыз да тарихны бик яхшы беләбез дип сөйләгән бу ханым, Ермакны ул теләсә кем булырга мөмкин, үзбәкме, татармы, урысмы, монсы мөһим түгел дип әйтә. Аның фикеренчә, иң әһәмиятлесе Искергә, Себер ханлыгы башкаласы яуга чыккан дружина башлыгы булган һәм аның походы ярдәме белән Себер төмәненнән алып Камчатка кадәр Русиягә кушылган. Төмән тарихчыларының Селезневага биргән мәгълүматларына күрә, 1700-нче елларда гына бу урыннар урыс казаклар яшәгәнгә һәм анда пишән чапканга казачья луга дип атала башлаган. Түрә Селезнева, бәлки, бу сүз элегрәк тә кулланылгандыр дип тарихны да шик астына куя. Селезнева 2011 елда ук Төмәндә Ермак исемен беркетеп кую мәсьәләсен күтәрә башлый. Турадагы бакчага аның исемен бирү тәкъдиме белән чыга. Әмма ул вакытта бу бистәдә яшәүче рус милләтеннән булган берәү өлкә хакимиятенә шикаят яза һәм эшләр тукталып тора. Русиядә Ермак фильмы төшерелә башлагач, ул 1986-1996 елларда төшерелде. Әнәс Гаитов җитәкчелегендәге Себер татар активистлар кинода җирле халыкны кимсеткән һәм тарихи дөреслекне бузып күрсәткән урыннар булмаска тиеш дип протест белдергәч, режиссерлар аларның сүзләрен исәпкә алган иде.
Наил Аланны тыңладык. Ермак һәйкәленә карата Себердәге татарларның фикерләре бердәм. Алар һәйкәлгә каршы Себер татар активисты Максим Сагыйдуллин булай диде.
Соңгы вакытта ничәмә еллар узу белән Ермакка һәйкәл кую сораулары нитә күтәрелә дә күтәрелә. 3-4 арасында, 5 ел арасында кемдер Ермакка һәйкәл куябыз дип чыга. Әмма Себер татарлары гел каршы киләләр бу темага, бу сорауга. Һәм ул күтәрүче кешеләр, белмим, аңламыймы, бу тема барыбер Себер татарлары өчен кире уңай түгел сорау. Себер татарлары һәр вакыт аңа каршы булырлар. Беркайчан да килешмәсләр бу һәйкәлне кую сорауы белән. Шуңа күрә әйтергә кирәк, һәйкәлне утырту кирәк түгел Себер татарларына каршы. Хәзерге чорда, толерантлык чорында бу һәйкәл дуслыкка өндәми, яхшылыкка өндәми, ул бер халык, бер халыкның икенче халыкның халык өстендә җиңүе турында һәйкәл булып тора. Шуңа күрә без аны кабул итмибез Себер татарлары. Бер кайчан да кабул итмәбез һәм бу сорауны инде куеп тору кирәк иде. Теге кем бу сорауны куптара, шуңа күрә ничектер килешүгә килеп аңлашу кирәк иде һәм бу һәйкәлне куймаска дип нәтиҗәгә килү кирәк иде. 5 ел элек шундый нәтиҗәгә килгән иде, хәзер тагы да ул сорау күтәрелә башлады. кемгә кирәк ул, нәрсәгә кирәк белмим. Банклар бар, Ермак исемле, урам бар төмәндә, Ермак исемле шул җитеп торар иде. Әмма һәйкәл ул безнең өчен ниндидер трагедик сорау. Ул халыкның тарихи хәтерендә сакланган ул шәхес, Себер татарлары хәтерендә һәм Себер татарлары беркайчан да аны кабул итмәсләр дип уйлыйм. Һәм тагы да әйтү кирәк, ул сорау күтәрелмәскә тиеш дип.
Себер татар активисты Максим Сагыйдуллин фикерләрен ишетте. Тарихчы Насия Уразова булай диде.
И мы считаем, что надо прекратить поднимать каждый раз этот вопрос, прислушаться ко мнению сибирских татар и не унижать национальных чувств сибирских татар. Но если вы хотите установить какие-то памятники, увековечить имя, допустим, первоприходцев, давайте поставим памятник Сукину, давайте поставим памятник Даниле Чулкову, основателям города Тюмени. Почему же мы должны ставить памятник Ермаку?
Диде тарихчы Насия Уразова, язучы Әнәс Гаитов мондый фикердә тора.
Без бер йөрдә яшәбез, бер дәүләттә яшәбез. Шуның өчен тиктән тик әйтмәйләр нәрсә дип, һәрбер халыкныңкы үзеннеңке нәрсәләрен, интересларын карагалы, мәнфәгатьләрен канәгатьләндергәле һәрбер халыкныңкы кирәк. Шуның өчен без татар халкы монда яшәү, төп татар халкы. Катлы рәвештә каршы, менә бу 5-нче мәртәбә аларның кузгалып Ермак дигән башкисәргә әйкәл утыртуына.
Диде язучы Әнәс Гаитов, этнограф Ришат Рәхимов булай дип әйтте.
По моему мнению, вот нашим современникам необходимо было бы обратиться к той тому опыту толерантности, который наши народы выработали веками. А организаторам вот таких вот, значит, проектов я бы посоветовал заняться общественно значимыми для всех народов вопросами, решением этих вопросов, социальных или гуманитарных. Я думаю, что это в нашем обществе более необходимо.
Диде этнограф Ришат Рахимов. Тмендык татар милли мәдәни мәхтәрияте рәисе Динар Абукин бундый фикердә.
Как руководитель национальной культурной автономии сибирских татар города Тюмени, я написал письмо администрацию города, где получен ответ мой, что пока на сегодняшний день данный вопрос рассматриваться не будет, но так как из ответа тоже ясно, что если будет желание жителей, то этот вопрос может быть рассмотрен на специальной комиссии. 6 октября у нас будет заседание совета, и я думаю туда пригласить представителя комитета по делам национальности, чтобы нам официальное разъяснение по данному мероприятию. И также, думаю, на этом совете мы примем решение о проведении в ближайшее время круглого стола в администрации города, собрав представителей, в том числе пригласить туда депутата Селезнева.
Диде тименнең татар милли мәдәни мәхтәрияте рәисе Динар Абукин, Себер татары Елена Камалованың фикере мондый.
Мин үзем татар буларак шулай дип уйлыйм. Ермакка памятникның куюы ул кирәкми торган әйбер. Без татарлар ул үзебезнең историябызны беләбез. Без аны йөрәкләребездә саклыйбыз. Аның өчен ул йөрәккә авыр булып килә. Үзем Россиядә яшәгәч, мин аңлыйм, без барыбыз бер илдә яшәйбез, без барыбыз толерант булырга тиеш. Шуның өчен шундый икеләнәм мин монда. А үзем чаурыйм, что ул памятниксыз да ярар иде.
Диде Себер татары Елена Камалова. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дини теманы дәвам итәбез. Русия төбәкләрендә генә түгел, Татарстанда да вәгатьләрне урысча сөйләүче мәчетләр саны арта. Моны имамнар мәчеткә татарларның аз йөрүе күбрәк Үзәк Азия вәкилләре килүе белән аңлата. Алар да аңларлык булырга тиеш дип әйтә. Һәм менә Чистайдагы Әнәс мәчетенең имам хатыбы Әбүбәкер Газизов таҗик милләтеннән булса да, акцентсыз татарча вәгазьләр сөйли. Әбу Бәкер хәзрәткә 42 яшь, 22 елдан артык Чистайда яши, дини тормыш алып бара, чыгышы белән Таҗикстанның Курган Түбә шәһәреннән. Дини гаиләдән бабалары мулла булы Әбу Бәкер хәзрәт тә шул юлны сайлы ислам динен яшьтән ирәнә. 1990 елда үз илендә мәктәпне тәмамлагач дини уку йортын бетерә. Үз теләге белән Совет армиясендә хезмәт итеп кайткач Мәскәүгә китә. 1993 елда аны Русия башкаласындагы мөселман яшьләре үзәгеннән махсус юллама белән Татарстанга җибәрәләр. Әбу Бәкер хәзрәт Газизов белдергәнчә, әлеге үзәк ул вакытта Русия төбәкләрендә дини укытучыларны әзерләү эшен башкара. Анда Мөхәммәт хәзрәт Сәләхетдинов исемле татар була, нәкъ менә ул аны Татарстанга юнәлтә. Русия мөфтиләр шурасы барлыкка килгәч, мөселман яшьләре үзәге бетә. Әбу Бәкер хәзрәт Чистайда иң элек мәдрәсәдә, аннан үзәк мәчеттә мәзин мәгалим булып эшли. Татарстанга килгәч тә белемнәрен арттыруын дәвам иттерә. Ислам кабул итүнең мең еллыгы исемендәге мәдрәсәдә Русия ислам университетында укый. 2009 елда Чистайда Әнәс мәчете ачылгач, аны имам хатиб итеп билгеләләр. Монда ул Гүзәлия исемле татар кызы белән таныша һәм 1997 елда аның белән тормыш корып җибәрәләр. Бүген бергәләп үз әйткәнчә милләтне үстерәләр, хатыны белән 3 татар баласы тәрбияләләр. Ул бу хакта Азатлыкка сөйләде.
Мин милләт әйткәндә гел татар милләтен күз алдына китерәм, чөнки чынлап та килгәндә татар телен белмәйдем. Аннан соң әкрен генә алхамдулла бу милләтне яраттым, бу телне яраттым. Бу татар теле бик җиңел тел, чөнки фарс теле кебек, монда женский род әйтсәм, мужской род юк татар телендә, менә шуның өчен бик җиңел тел. Менә мин гаҗәпләнәм кайбер кешеләргә, ул татар теле бик авыр тел, мин гаҗәпләнәм, ничек менә авыр тел, урыс теле авыр тел, араб теле авыр тел. Әмма ләкин татар теле ул бик җиңел, бик йомшак, бик шундый татлы тел. Шушы мәчетне бер ел эчендә төзеп бетерделәр дә, һәм чынлап та бу мәчетнең исеме Әнәс мәчете куштылар. Ягъни Талгат әбине һәм Исхат әбине әтиләре Әнәс бабай рухына. Монда мәчет янында мәйданчык да бар балалар өчен. Теге балалар эчендә шундый кечкенә менә уй, теге площадкада бар шундый. Алхамдулиллаһ, төрле-төрле милләт халкымында килеп, шушы мәйданчада уйныйлар, футболда, теннисте, башка-башка спорт уеннары уйныйлар монда. Минем фикрем буенча мәчетләрдә кирәк татар телендә багасы сезләргә. Чөнки татар телен саклап калу өчен җәмәгать күбрәк татар телендә багасы әйтергә кирәк. Һәм дә әлбәттә кайда яшьләр күбрәк, кайда башка милләтләрдә бар, теге алар өчен дә Әзірек бір 5-10 минут вақыт болса да, орыс тілінде де бағаз оқысылар да ярық. Но татар тілінде әбзі әлбәті болырға тиер. Бірден татар тілінде әннен сіңтеге әзірек орыс тілінде болса да ярық. Чынлапты мәне бабайлар білен біз, ері біз бабайлар, милет үшін бек қайғыралар, тіл үшін бек рәті жәмәт, орыслар көбірек яшылар. Шын үшін көп яшылар татар тілінің ұнытып, иләрді орысша сөйләшәләр. Шының үшін Бездә, алхамдулиллаһ, мәчетләребездә һәр вакыт вагыз татар телендә алып барабыз. Дәресләребезнең күпчелеге без татар телендә алып барабыз. Һәм дә мәҗлисләребездә вагызлар сөйләгәндә гел татарча сөйләшәбез. Шул өчен татар телен саклап калабыз. Чынлап та мәчетләрдә татар телен саклап калды. Чак, әлбәттә. Хәтта гарабларда да әйтәләр, чиста гараб теле ул аларның мәчетләрендә, мәдрәсәләрендә саклыйлар ди. Урамда бар чиста гараб теленә işte bulmuyor. Только fakat mecitlerde, medreselerde işte bulamıyor. Yani bizde de eğer şöyle bulsa, Tataristan'da, Tataristan Cumhuriyeti bizde eğer mecitlerde, medreselerde, camigaylarda, yani institutlerde şöyle Tatar dilini saklap kalsalar, bir keybet bulur inşallah.
Диде Чистайдагы Әнәс мәчетенең имам хатибы Әбу Бәкер хәзрәт Газизов. Аның белән әңгәмәне безнең видео язмадан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.